Gerbėjus Kristui, brangus Marijos radio klausytojai, eteryje ortodoksų bažnyčios laida, prie mikrofono iš Egidijus Stankevičius ir ortodoksų bažnyčios kunigas Vitalijus Mockus. Šiandieną tęsėme mūsų laidų ciklą ir kalbame apie tai, nežinojau, jog tai yra nuodėmė. Šiandieną kalbėsime apie tą patį dar nežudyk. Šeštai Dievo įsakymą, kurio mes nebaigėm, beveik visą išanalizavom, bet liko ypatingai svarbi tema, tai yra savižudybė. Savižudybė apskritai būtų galima galbūt suskirstyti į tris tokius etapus. Tai yra kūno, tiesioginis žudimas, tai yra sielos, mes galim kalbėti apie apatiją, neveiksnumą, per krikščioniškos misijos nevykdymą, jeigu esame krikštyti ir pakviesti šventumui. Ir taip pat kitas dalykas, ką mes labai dažnai darom ir pamirštam, tai aplinka. Aplinką mes dažnai žudom per pačių neveiksnumą, per pačių norą žudytis ir visokius kitokius dalykus, kuriuos mes šiandieną irgi pabandysime plačiau panalizuoti. Na, iš tikrųjų žmogus yra viena ir yra pakviestas meiliai. Ir kad visą tai tiksliau įsiaiškinti, pabandykim pakalbėti apie savižudybę kaip apie tokį baisiausią ko gero dalyką. Dievas mums duoda mūsų sielas kaip gėlės, kurios po savęs turi atnešti ir palikti vaisių. Kitu atveju gėlės žydėjimas yra laikinas ir beprasmis. Ar pritartumėte, Vitalija?
Mes galim vaizdžiai kalbėti ir tokių palyginimų, turbūt pasakyti daugybę vat, tą temą. Ir iš tikrųjų taip yra. Taip yra, taip Dievas duoda, taip Dievo surenkta yra. Ir galbūt tie vaizdingi tokie pasakymai apie gėlę, apie gal kiti kokie, tai tiesiog parodo mums, primena mums ir nurodo net, nurodo mums, va taip turi būti, ne kitaip, ir ta Dievo meilė parodo mums. Ir visa Dievo galybė, jisai visagalis yra. Ir dabar, kada kalbam apie visą galį, tai mes dabar galim įsivaizduoti, tarkim, kad čia yra kažkas tokio vat, galingo, baisaus, jisai gali sutriuškinti visus ar ne. O iš tikrųjų visa Dievo galybė yra nukreipta meiliai pasireikšti. Vat, todėl žmogus tai turi atsiminti ir jokių būdų ne kitaip galvoti.
Dar kartą priminsiu, eterį ortodoksų bažnyčios laida. Šiandieną kalbame apie savižudybę. Pabandysime toliau padiskutuoti šią temą ir paanalizuoti. Tėve Vitalijau, galbūt iš eilės pakalbėkim apie patį kūną, kad įtvirtinti, kodėl tai yra nuodėmė. Juk aš turiu kūną, juk tai mano.
Taip, mano ir aš visas esu savo ir galiu savo gyvenimą taip manom, ar ne savo gyvenimą planuoti taip, kaip noriu ir daryti su juo, su gyvenimu tą, ką noriu. Tačiau mes juk kalbam apie krikščionišką požiūrį į save, į žmogų, į savo kūną, į savo sielą, į savo gyvenimą, į savo būti čia ir paskui amžinybėje. Taigi, kūnas yra mano, bet kaip prievaizdui duotas yra turtas, kuriuo jisai naudojasi, taip man duota yra siela ir kūnas Dievo dovana, kuriais aš naudodamasis tobulėju. Ir apaštalas Paulius korintiečiams labai gražiai apie tai ir aiškiai rašo. Ar nežinote, kad jūs esate Dievo šventykla ir Dievo dvasia gyvena jumise? Taigi, ką reiškia mes Dievo šventykla? Žmogaus kūnas ir siela yra taip susieti tarpusavį, kad jų dabar atskirti neįmanoma. Nes jeigu mes juos atskirtume, tai tas momentas, tą momentą mes įvardyjame mirtimi. Kūnas be sielos yra negyvas kūnas. Todėl, kada kalbama, kad mes esam Dievo šventykla, tai būtinai ir kūną turi omenyje apaštalas Paulius. Ir štai toliau jisai rašo, jei kas Dievo šventyklą niokoja, ta Dievas sunaikins. Nes Dievo šventykla šventa ir toji šventykla tai jūs. Nukreipiam, tai mes reiškia. perfrazuojam. Taigi, niokojam šventyklą. Niokojam mes tada, kada sąmoningai žalojamis, taip, bet didžiausias suniokojimas yra, kada žmogui ištinka štai tokia mintis ir jis eina čiagi, nebūna staiga, ar ne, eina pamažu link tokio sprendimo savižudybės. Todėl tai yra nuodėmė iš įvairių pusių didelė. Visų pirma, jau taip kalbam apaštalo Pauliaus žodžiais, mes save niokojam, bet tai ne tik aš mumise, manyje, mumise Dievas gyvent gali, o mes jam neduodam. Taigi mes tą šventyklą greunam. Kita vertus, Dievas dovanoja mums gyvenimą, kad mes galėtume tobulėti. Ir mes tą dovaną, va taip, atmetam. Imk ją savo, arba dar kitaip sakom, kas tu toks, kai čia kalbam, tęsiam tą mintį, jog čia yra mano kūnas, ką noriu, tą darau. Tai kas tu toks, va, argi tu man tai davei? Aš esu pasaulio ar visatos centras, į kurį viskas nukreipta. Egoizmas toks. Ir nepripažindami tos dovanos, mes su savim pasidarom vat tokius baisius dalykus. Bet kita vertus, juk vėl mesgi krikščioniškai kalbam. Nesvarbu, mums aišku tai ar neaišku, bet faktas yra faktas. Mes suniokojam save. Žmogui, kaip be būtų sunku, jis su laiku gali dar ir tos sunkumus nugalėti. Jam duotas tas laikas, galbūt tie baisų sunkumai, apie kuriuos kalbant mums čia lengva prie mikrofono kažkur iš šalies žvelgiant, kalbėti apie sunkumus, kurie užgrūna žmonės ir jie neištveria, bet su Dievu gyvenant to nebūtų. Taigi vėl tai yra dar ir tikėjimo klausimas, ir pasitikėjimo klausimas. Ir tada išeina, kad savižudis, jisai nesupranta kaip Dievo buveinės, kaip Dievo šventyklos, jisai atmeta tą dovaną kūno, sielos, gyvenimo, gyvybės. Ir kartu dar čia yra ir tikėjimo klausimas, nes aš išeina nepasitikiu Dievu. Ir štai daugybė tokių iš įvairių pusių pažiūrėjus susideda dalių arba kažkokių tai punktų, kurie ir apsprendžia, kas yra va šita savižudybė. Tai ne šiaip pat išėjimas iš gyvenimo, nes ta žmogus buvo stiprus, nepabijojo. Jis buvo silpnas. Ir nežiūrint, kaip tai atrodytų iš šalies, žmogaus akims tik žiūrint, žvelgiant, tai atvirkščiai, tai yra pasitraukimas, dar maža to, žinant, kad man jau dabar jau nebeskaudės. Mano kūnas gulės ten kažkur tai žemėj, siela čia vėlgi gal nežinia, kaip ten bus su ja, o nepagalvoja tokie žmonės apie savo artimuosius. Taigi savižudybė yra dar kitų mylinčių žmonių, mus mylinčių žmonių žalojimas.
Aplinkos teršimas, kita vertus.
Taip. Taip. Ir koks skausmas. Koks skausmas tam, kuris mus labai myli. Tam, kuriam mūsų išėjimas sukelia begalinį, galbūt taip pat viso gyvenimo skausmą. Ir apie tai irgi reikia pagalvoti. Ir tai irgi yra viena iš savižudybės vat, tų tokių dalių, kurios kaip spygliai tokie paskui arba ašmenys įsirėžia ir palieka randus, palieka kraujuojančias žaizdas.
Kaip tik turime vieną same žinutę.
Parašė nepersistatęs klausytojas, klausė, ar neteisinga mityba yra lėta savižudybė?
Ačiū labai iš klausimą, tėve Vitalijo.
Žinoma, galima būtų dabar daug ką įvardinti kaip savižudybė. Čia vis dėlto ne. Jeigu čia toks ėjimas link, galima sakyti, žinoma, čia ir sveikata tada sublogėja ir žmogus jau nebegali savo kūno suvaldyti ir taip toliau, ir taip toliau, bet tai nėra sąmoningas apsisprendimas pasitraukti iš gyvenimo. Todėl čia galbūt turėtume akcentuoti į kitus dalykus. Žinoma, visada, kada mes, tarkim, čia ir tas pats rūkimas, tas pats besaikis.
Sudedamoji dalis, taip, kuri išprovokuoja tam tikrus kitus veiksmus.
Žinoma, taip. Tai todėl mes, šiaip visas žmogaus gyvenimas, tai ėjimas myriop. Nes mūsų kūnas, kaip jį mes bepuoselėtume, jisai susinešioja, sensta ir galų gale siela jį palieka. Taigi atėjus laikui, Dievo duotam laikui. Taigi čia neturėtume gal taip baisiai ypač kitam žmogui įvardyti tą tokį suprantamą ir aišku, va tokį save žalojimą, valgant ten kažką tai netinkamo jam ir taip toliau. Žinoma, kitas dalykas, kai žmogus žinodamas, kad tai yra blogai ir, tarkim, prisigeria tablečių, kokių tai vaistų, kad būtent jam sukeltų va tą šoką ir galbūt jisai numirtų, čia yra kitas dalykas. Bet kada maistą mes vartojam čia, sakysim, taip ilgalaikis toks, kiti gal galėtų, bet negali savo leisti šviežio gero maisto. O jau kas yra, kas papuola po ranką, tai ir valgo. Todėl čia labai daug tokių detalių yra. Šiaip viskas mus žaloja.
Mes turim labai daug pavyzdžių, vat, štai dabar tik tai neatsiminsiu tiksliai iš kur, bet berods buvo ar šventasis, ar kas uždarytas į kalėjimą ir jam tiekė specialiai nešvarų vandenį. Malda jisai tą vandenį valė ir išgyveno. Taigi pagrindas yra vis tik tai mūsų pašaukimas šventumui. Būtent per tą pašaukimą mes valom aplinką ir, na, ko gero, tokiose sąlygose tas maistas ir per daug įtakos nedaro.
Taip, žinoma, kada sąmoningai mes pasirenkam tam tikrą, va, aš žinau, kad man, tarkim, širdies kokios lygos ir negalima riebiai valgyti, bet aš sakau, ai, čia nieko tokio, čia vis tiek valgysiu ir taip toliau, čia negerai mes darom, iš tikrųjų mes žalojam save, bet kada...
Čia toks tikrai, pasyvus.
Taip, pasirinkimo žmogui nėra ir čia tada galima būtų tikrai taip... kaltinti turbūt mūsų visus, kad mes ir netokio oro kvėpuojam ir esam apsupti tam tikrų medžiagų ir baldai gaminami dabar ne iš tikros medienos ir namai statomi, ten nors stengiamės visaip ten tą ir orą išgrįninti dar kaip nors, bet taigi visur mes gyvenam tokio aplinkoj chemija aplink mus ir drabužiai netokie, kokie tai sintetiniai ir mes irgi lyg ir save žalotume, bet tam reikia iš tikrųjų viso komplekso, viso mūsų gyvenimo pasikeitimo turbūt ir ne kiekvienas sau gali leisti. Bet kalbant apie savižudybę, mes vis dėl to kalbam apie sąmoningą pasirinkimą vat tokio Taip. Kelio, tokio išėjimo iš šio gyvenimo.
Čia kaip vienas kunigas labai gerai pasakė, jisai dirba su savižudžiais ir sako, iki momento, kaip žmogus apsisprendžia, jis tą padaro savo valia. Vėliau jau už jį darbas daromas.
Taip.
Po sprendimo priėmimo. Šiandieną kalbamės apie savižudybę, laidą vedu aš Egidijus Stankevičius ir laidoje kaip visada dalyvauja tėvas Vitalijus Mockus. Taigi, tęsiančią laidą reikėtų pakalbėti apie kitą dalyką. Mes pakalbėjom taip labai grubiai apie kūną, bet dabar yra kitas dalykas. Šitam pasaulyje gyvenam tokiam strese, kur iš tikrųjų mus destabilizuoja visiškai viskas. Tai kalbėti apie sielą vėl mes galim pakalbėti prieinam prie tų minčių per apatiją. Per neveiksnumą kažkokį tai. Per krikščioniškos misijos galiausiai nevykdymą, kas yra labai svarbu, nes jeigu mes priėmėm krikštą, mes priimam komuniją, mes ją priimam, tarkim, sistemingai, tampam krikščioniais ir dirbam ties savim ir staiga apleidžiam. Tai kaip sako, į tą vietą septynė ateina. Tėve Vitalijau, šitoj vietoj galbūt reikėtų akcentuoti tokį pagrindinį dalyką. Tada, kada mes nesilaikom Dievo, ir bažnyčios įsakymų. Ten labai viskas plačiai aprašyta ir iš tikrųjų prisidarom patys savo problemų. Mes dažnai sakom, vat jisai padarė tą ir priėmė sprendimą. Bet ko gero mes turim stebėti, kada tas ateina. Pačioj pradžiai.
Procesas visada būna ir jis ilgas gali būti, arba staigus, jeigu tarkim, na, tam tikros aplinkybės būna. Bet žmogus iš tikrųjų pats priima sprendimą. Ir jeigu mes įdėmiai gyventume, kreipdami dėmesį į savo dvasinio gyvenimo, vidinio gyvenimo aplinkybės, kas su mumis darosi. Taip, kokie procesai vyksta mūsų širdy, na, arba lygybės ženklą deda mūsų sieloj, taip. Taigi, ne, širdy, kalbant apie širdį, mes neturim omeny vat, tą organizmo dalį, taip, o kalbam visai apie ką kitą. Taigi, jeigu mes tuos procesus sektume, iš tikrųjų neprivestume save prie tam tikrų net ir sprendimų, kurių procesas, jisai prasidės, būna labai labai nepastebimas.
Čia kaip tėvė Vitalio visą laiką kalbam apie tą privalomai krikščionio savistebėseną, kad ta prasme jis privalomai save stebėtų visada.
Privalomai, nes iš tikrųjų mes krikščionimis tampam ne tam, kad nešiotume kryželį ir galėtume sekmadieniais nueiti į bažnyčią ir ten štai parodyti, kad aš vat turiu teisę, kadangi aš krikštytas esu, dabar man reikia komunijos arba santokos ir jau galima ją laiminti, nes aš krikščionis esu, nebūčiau krikštytas, negalima taip. Ne tam, iš tikrųjų krikščionybė yra gyvenimo būdas ir mes tampam krikščionimis tam, kad išsigelbėtume.
Tėve Vitalio, labai norisi dar tokią repliką pasakyti. Reiškia, sako, dažnai aš esu praktikuojantis krikščionis. Ką tai reiškia? Reiškia, jeigu tu netobulėjai, tu nesi praktikuojantis, tu esi vegetuojantis.
Na, dėl praktikuojančių čia iš tikrųjų daugiau techninis terminas ir kartais jis mus net ir glumina, o ką reiškia krikščionis nepraktikuojantis. Tai ką, formaliai krikštytas žmogus, taip, sakramentas įvyko ir jis yra įžengęs į krikščionių bendruomenę, į bažnyčią, bet toliau jo ten lyg ir nebėra, kadangi jisai negyvena pagal savo tikėjimą, nesilaiko Dievo žodžio ir todėl nepraktikuojantis, tai tada ką reiškia? Tai jisai, ar, paklauskim, ar tada krikščionis. Dabar kalbėkim neformaliai, kad jeigu turiu vat, kišeniai bilietą kokį tai, bet ar jis galioja tas bilietas. Ir štai tokiu būdu mes, žinoma, suprantam, kad krikščionis tai tas, kuris dabar vėl techniškai kalbėkim praktikuoja. Jeigu jis nepraktikuoja, tai koks jis krikščionis? Jeigu kokio nors būrelio ten arba kažkokių tai bendrų įsitikinimų žmonės susirenka, susibūrė į tam tikroje vietoje ten pakalbėti apie savo svarbius klausimus ir kitas ateina, sako, bet aš netikiu, kad va, tai vyksta arba kad tai, ką jūs kalbate, tai yra tiesa, tai automatiškai net nereikia jo kažkur varyti, jis tiesiog nepritampa prie tų žmonių. Taigi tas, kuris krikštytas, bet negyvena tuo, tai koks jis krikščionis? Nu, formaliai taip. Formaliai taip. Bet tai gal čia dar yra didesnė bėda. Žinoma, iš kitos pusės norisi, kad visi būtų krikštyti, kaip gyventi nekrikštytam. O tai dar pagalvokim apie vieną dalyką. Ką reiškia kaip gyventi? Tai va, tu nekrikštytas buvai ir gyveni šitaip. Tai iš tavęs lyg ir nepaklaus, taigi tu niekam nežadėjai nieko. O kadangi tu pasikrikštijai ir negyveni taip, tai blogiau yra. Geriau būtum nekrikštyti.
Tu įsipareigoji prisiimti krikščionio atsakomybę, eiti taip. Į šventumą, reiškia priimti Dievą į save.
Taip, ir nesilaikai to, negyveni taip. Tai todėl praktikuojantis ar nepraktikuojantis žmogus, tai štai praktikuojantis, tai tiesiog vadinkime krikščionimi, o kuris yra krikštytas, bet nepraktikuojantis, tai gal net ir gėdykimės kartais ir pasakyti, kad esam krikštyti, nes negyvenam to.
Turime kaip tik esame žinutės. Klausome.
Rašo, dabartiniai vaikai dažnai sako, nusižudysiu, jei kažko negausiu. Mūsų sūnus taip pat kartais taip sako, skamba kraupiai ir tai labai neramina mus. Patarkite, kaip reaguoti.
Ačiū labai, tėvė Vitalija, aš dar pareplikuosiu trumpai, nes pats susiduriu su tuo ir su tokiu kartais dukros pasakymu. Mes padarėm išvadą, jog yra per didelis leidimas naudotis ryšio priemonėm. Tai yra mobiliaisiais telefonais, kur vaikas be jokio draudimo gali eiti į YouTube, žiūrėti įvairiausius filmus, kurie iš tikrųjų tam amžiui nepriimtini. Tai va tokia trumpa replika.
Taip, iš tikrųjų, ne tik todėl girdim tokius žodžius, tokius skaudžius ir baisius ir skaudžius, ne tik todėl, bet tame tarpe ir iš ten, kadangi, na, vėl naudojamasi yra. Žino, kaip sukelti skausmą ir pasiekti savo. Šantažas tam tikras. Todėl vėl pasakyt, kad nu niekaip nereaguot praeis, nu, o gal žmogus ir tikrai paskui ims taip, sakysim, nesuprasdamas, kad tai gali baigtis iš tikrųjų, na, negrįžtamai. Reiškia,
žmogus... Prarasti baimę mirčiai.
Taip, taip, ir jis galvoja, kad čia gal kažkoks žaidimas, žinot, filmuose būna ir prisikelia ten ir kažkaip lyg ir jo žmogus numirė, bet po to pasirodo atsiranda ten įvairius siužetai, vaikai tai priima ar tai širdies, pasirodo, ne taip yra baisu ir tas karasgi netoks baisus filmuose, žaidimuose ypač, nu ten nušauni, nu gerai, nušovė tave, game over. Ir vėl galima iš naujo pradėti.
Restartą padaryti.
Taip, iš naujo kažkur tai pradėti. Ir, ir vat, vaikas dažniausiai, jisai nesupranta to, kad būna ir pabaiga galutinė, jau kada nesugrįši bent į tą paskutinę vietą, nuo kur tu nutraukiai, net iki į pradžią. Tai todėl, va čia toks šantažas yra. Ir žinoma, čia net nepasakysi konkrečiai, čia reikia pagal situaciją reaguoti ir pagal žmogų. Vieną reikia labiau paglostyti ir pasakyti gal meiliai, kitam reikia ir griežčiau pasakyti. Tai todėl reaguojam su meile, kalbamės, bet vėl tai yra ne buvimas to dvasinio vidinio gyvenimo. Jeigu vaikas turėtų va, tą vidinį tokį pojūtį Dievo link. Kiekviena siela yra pagal savo kilmę krikščionė, nes Dievo sukurta, tai reiškia Dievo aplinkusi, bet va, toks išreiškimas suformuluota kažkaip, galbūt net ir ne žodžiais nesuprantama, bet tas linkimas Dievo. Tai jeigu mes vaiką vis dėlto nuo pat pradžių auklėtume gėryje, nesvarbu įvardėm, Dievas yra, nėra, kalbam apskritai, gėryje, kito meilėje, nelipt per galvas, nežiūrėt ir stengtis nepažint tokių istorijų, kaip ten net ir multiplikaciniai filmai ir ten vaikams tokie skirti, kur kalba ten apie tuštybės kažkokias tai arba to žiaurumus. Ir jie nepritaps prie to. O dažniausiai pritampama todėl, kad mes tikrai nekontroliuojam, nežiūrim, o šiuo atveju mes turim kontroliuoti net. Ir ten, kai pradeda kalbėti, kad reikia, žino, čia laisvė, čia žmogus turi pats viską pažinti, ne, todėl, kad dar neatėjo laikas pažinti kokių tai dalykų, dar tam jisai yra neparuoštas ir nepasiruošęs. Tai todėl turim kontroliuoti ir kartais ir griežtokai draust. Na, o vienas toks buvo atvejis, kada... Nu, jų yra daug, bet girdėtas, kada buvo pasakyta vieno vaiko, jog ach šitaip, jeigu man ten kažko tai neduosit ar neleisit, ten čia detalės nesvarbu, vėl tas šantažas, tai aš dabar pasiskūsiu, ten mokykloj yra dabar psichologai, dar kas
išaiškintos jų teisės.
Pedagogos išaiškintos teisės.
Bet ne pareigos.
Taip, ir aš viskas pasakysiu ir tėvystės teises jūsų atims arba pradės čia kontroliuot tos tarnybos, ką jūs čia su manim darot. Nu ir tėvas pasakė, gerai, nu ką padarysiu, nu skūskis, taip sakė, tave išveš į vaikų namus, ten tave auklės, nu ką padarysi, taip jau yra, mes su tavim daugiau nebesimatysim, na, gali susirinkti savo daiktus, savo mėgstamus ir taip toliau. Mums skaudu bus, bet jeigu tu tai pasirinki gerai, važiuok į vaikų namus. Ir žmogui, vaikui dar, bet jisai, žmogus taip, jisai turi tobulėti ir tapti asmenybė, jisai supranta, čia sukrėtimas. Kaip tai, va taip, aš dabar nematysiu savo tėvų, tai gal man nevertėtų va šitaip šantažuot, kad aš kažkam pasiskūsiu, kada iš tikrųjų yra problema. tai tos tarnybos reikalingos. Bet kada vaikai labai pagauna gerą mintį, aš dabar pabandykit man neduot vietoj 5 ten 10 eurų man reikia, tai aš to jums padarysiu. Va šitokie šantažai turi būti tiesiog nutraukiami griežtai ir, nu ką padarysi, važiuokit į vaikų namus, ten jūs auklės kiti, o ne, tai čia turi būti namie tvarka ir tvarka tokia, kokia tėvų nustatyta turi būti tvarka. Nes vaikai turi būti auklėjami ir dar kontroliuojami.
Čia panašiai kaip reiškia sėklą turime sėti tinkamoj dirvoj, tepale sėkla tikrai nesudygs.
Taip. Ir va tie žodžiai vėl nusižudysiu, čia iš tikrųjų yra baisų žodžiai, jie labai skaudus tėvams. Taigi čia mūsų mylimas vaikas yra, kurį auginom ir dabar tai girdim, tai reiškia kažkas jam tą galvon, tokią mintį, tą sėklą pasėjo ir jisai naudojasi, jo naudojasi spausdamas į tą skaudamą vietą. Žino, kad čia tikrai suveiks. Nes ne, paskui vakare aš dar atsiminsiu jo žodžius, kaip jis galėjo tai pasakyti. Ką jis dabar veikia, gal jisai tikrai aš jam vis dėlto neleidau ar nedaviau, gal jisai ten dabar ir pradėsim taip mes pergyvent dėl to ir jisai supranta, jog šitai paspaust galima. Reikia prašyti Dievo išminties. Prašyti Dievo išminties, kaip mums elgtis tokiais atvejais ir kokiu būdu vis dėlto parodant, kad taip mes mylim, mes norim gėrio savo vaikui, mes norim, kad jisai žinoma viską turėtų, kad jisai būtų laimingas, bet kartu mes norim, kad jisai augtų asmenybę, kad jisai nebūtų toks užvaldytas savo aistrų, norų, kurie nėra geri. Ir kuri šitaip galėtų su žmonėmis va šitaip elgtis. Tai yra signalas, kad jeigu tu gali savo mamai ar tėčiui pasakyti, kad aš nusižudysiu, jeigu man ten kažko tai neišpildysit mano įgeidžių, mano norų, tai mums yra signalas, kad tas vaikas dabar dvasiškai serga. Yra paauglystės laikotarpiai, yra tokie momentai ir net ilgi periodai, kada iš tikrųjų tas konfliktas su visu pasauliu jisai būna, bet jisai galėtų praeiti, persirgti juo daug, daug ramiau, negu prikimšti vat tokių visokių pašalinių ir dar, sakysim taip, velniškų dalykų. Velniškų.
Turime dar esame žinučių.
Taip, rašo, man baisu klausytis, kai vyresnioji sesuo sako, kad aš tikrai nekentėsiu, jau susitariau, kad anūkas padarytų man eutanaziją. Kaip man ramiai reaguoti į tokias kalbas, meldžiu Dievo, kad apšviestų jai protą ir širdį.
Tėve Vitalijau, čia kaip tik mes kalbėjom apie kūną, bet va tas yra pasyvus kūno gyvybinių funkcijų nutraukimas. Bet jau toks grubus čia vis tiek yra kūninis prašymas kito ir dar plus kito įtraukimas į tą problematiką.
Taip, taip, todėl žinoma, labai gerai pasakyti, reikia melsti Dievą, pasigailėti to žmogaus, tos moters, kad nušviestų jos protą. Kita vertus, šnekėtis, bendrauti, kad jinai irgi pakeistų savo nuomonę, nes toks nusistatymas, kuo toliau, o dar tarkim, ateina senatvė, kada žmogus tampa, na, sakysim taip, neįgalus, su laiku gal net ir pajudėti jau sunku ir visokios lygos užpuola ir nepalieka. Arba kada iš tikrųjų kankina lyga, kuri sukelia gal ir skausmą, nuolatinį skausmą, be vaistų žmogus negali jau daugiau būti ir ištvertų to skausmo. Ir tikrai tokios vėl velniškos mintys gali ateit. Tokiais atvejais tokie susitarimai neturi galios. Nesvarbu, kad aš žmogui galbūt pažadėjau, kad taip, nu gerai, padarysiu ten, ką iš tikrųjų žadėti taip neturėtume. Bet net jeigu ir pažadėjom, mes galim, čia nebus nuodėmė, nevykdyti tokių pažadų, reikia ir su tuo anūku ar kalbėtis taip pat, kad jisai, na, neturėtų tokių ketinimų. Net jeigu ir ta močiutė bus visiškai neįgali, galbūt net neatpažins žmonių, galbūt va taip, kaip sako, vegetuos ten ar ne, nesvarbu. Aš pažinojau vieną žmogų, beje, tai vyras yra, paprastai mergaitės, dukros geriau prižiūri savo tėvus, bet tai buvo vyras ir jisai savo mamą prižiūrėjo iki pat jos natūralios mirties ir paskutinius 6 ar 7 metus jinai net jo nepažino, jinai nesuprato, kad čia jos sūnus su ja bendrauja, ją prižiūri, nieko visiškai, reiškia, jokio sąmoningumo nėra, bet jisai kantriai prižiūrėjo ją, buvo sunku, nes reikėjo ir dirbti, bet jis pats retai, kada ateidavo, turėjo tokią galimybę pasisamdyti arba paprašyti, kad kas padėtų. Čia irgi reikia turėti tikrai daug meilės savo mamai, kad prižiūrėti. Na ir dar tokia detalė svarbi, dėl kurios aš ir pasakoju tą istoriją. Na čia istorija tai tokia paprasta, bet detalė labai svarbi. Jinai net pažindavo žmonių jau ir net sunaus. Jinai nesvarbu, ką duodi valgyti, tą duodi, jinai suvalgys ir jau net galbūt ir skonio receptoriai ten neveikia, nes būna ar persudai ten, ar dar kaip nors, jinai nereaguoja, jau nereaguoja niekaip. Bet jisai žinodamas, kad jinai labai mėgo ledus, jisai kiekvieną dieną nupirkdavo jai porciją ledų. Nors žino, kad tai, nu, jai jau tas skonis, jinai nesupranta, ką valgo. Meilė ženklas. Taip, tai todėl neklausykim žmonių, kurie mūsų prašo tokių dalykų, neklausykim. Net būna, jau kalbėjom apie tai anksčiau, štai žmogus sako, kai aš numirsiu, sudeginkit mane. Na žinoma, kai nėra kitų kažkokių tai ten sąlygų, normalių sąlygų, kartais būna mes priversti tai padaryti, bet kada čia taip tik tai toks įgeidis va ir virš ten ežero į mano pelinus ten išbarstykit ar virš jūros kur nors, dar kaip nors, kad tai negerai yra. Ir todėl tokių įgeidžių nereikia vykdyti, nesvarbu, kad tai paskutinis prašymas. Nebūkim iki tiek nesamoningi patys. Užsinorėjo ir tiek, nereikia galbūt amžinybėj padėkos, kad taip nepadarė. Ta žmogus padėkos, kada susitiksim. Vat ir čia tas pats, bet tai yra vėl žmogaus va, to vidinio gyvenimo nebuvimas. Negalėtume, nu kaip mes galim paprašyti, vat kai aš jau, man bus negerai, aš jau nieko nesuprasiu, tu paimk man suleisk vaistus. Gal Dievas per tą kentėjimą tokį ir tą laiką tau paskirs kaip tik sielos apsivalymui, o tu nepasinaudoji tokiu. Ir todėl eutanazija tai yra žmogžudystė. Nesvarbu, kad tas žmogus net nesuprato, kas su juo padarė. Tai yra žmogžudystė. Ir čia tikrai yra įtraukimas dar ir kito žmogaus. Tokiu prašymu įtraukimas kito žmogaus
į
nuodėmę, baisę nuodėmę. Negrįžtama jau.
Na, iš tikrųjų mes nesuvokiam Dievo mums duotos išganomosios vertės. Kiekvieno veiksmo, kiekvieno išgyvenimo. Turime dar esame žinutę, ar ne?
Prašau, kaip kovoti su apatija, su neveiksnumu, su nenoru kažką gražaus kurti. Atrodo, visiškai neturiu jėgų kovoti, nors ir šlovinu Dievą ir dėkoju jam.
Ačiū labai, mes kaip tik bandėm paliesti šią temą, bet nespėjom, tėvė Vitalija.
Kaip kovoti trumpai nepasakysi, nes čia dar priklauso ir nuo žmogaus, kiek jisai apimtas to tokio buvio, taip tokios apatijos, tokios nuodėmės aistros. Todėl, bet iš tikrųjų kovoti reikia ir turėtume pirmiausia skaityti šventąjį raštą ir ten ieškoti atsakymo. Koksgi Dievo planas man? Va dabar aš apimtas tokios būsenos, aš taip jaučiuosi, bet kam Dievas davė arba leido ištverti man va šitai, tai sunku iš tikrųjų. Taigi šventą raštą būtinai skaitom ir meldžiamės, Dievo prašom, jėgų gyventi, jėgų veikti jo šloviai, žmonių labui. kitam žmogui nukreipiam va, tuos savo vidinius kažkokius tai nusistatymus, jausmus. Ir labai padeda išsikapanoti iš tokios, iš to liūno tokio, kuris apima žmogų ir paskui sukausto net ir sielą, ir kūną, nes paskui ir keltis nesinori iš lovos net. Taigi labai padeda geri darbai. Ieškokim, kam galim padaryti kokį gerą darbą, net nesitikėdami išgirsti padėką ir net nesitikėdami, kad paklaus mūsų vardo, kad bandys sužinoti, kasgi man čia taip dabar padėjo ar pagelbėjo ir taip toliau. Taigi šito nesitikėdami darykim gerus darbus, o tas smulkmenas tokias atrodytų, bet mes žinom, kad tokių smulkmenų nebūna, kartais geras žvilgsnis praeinančio žmogaus, kaip mums sušildo širdį, kaip kartais ten koks tai rankos paspaudimas, toks ne šaltas toks, bet tikrai su jausmu, mus kažkaip sukrečia iš vidaus. Taigi va tie geri, maži, bet geri darbai, jie žmogui leidžia savy pajusti, jog aš dar reikalingas ir aš tikrai galiu kažką padaryti gero. Ir Dievas tai mato ir laimina mane, o aš to prašau Dievo, kad palaimintų ir aš turėčiau jėgų toliau gyventi ir jį išlovinti. Taigi pradėkim nuo paprastų, mažų, nes tokioj būsenoje esančiam žmogui tikrai ryštis kažką tokio grandiozinio, ten didingo padaryti, na ir ne visada būna tokių galimybių ir tikrai ir ryšto net, bet tarkim paimti ir ten išluot laiptinę visą, kad kaimynams būtų geriau ir jie tu džiaugtųsi ir nesvarbu, kad nesužinos, kad tai padarė iš ten 15 buto kaimynas ar kaimynė. Vat, bet tai geras darbas bus ir mes patys džiaugsimės, kad žmonės džiaugiasi.
Kad geras darbas suveiktų 100%, darykime tą slaptai. Taip. Ko gero, tai visi dvasios tėvai patarė tą daryti. Brangiai, labai ačiū, kad buvote jūs su mumis, kad klausėtės mūsų, kalbėjote, siuntėte SMS žinutės. Melskimės vieni už kitus. Sudė.